Yesus digoda ku iblis. Lukas pasal 4. Sanggeus hanjat ti Ciordan, Yesus pinuh ku Roh Suci. Ku Roh Suci terus dicana ka leuweung. Di leuweung kenging 40 poe digoda ku iblis. Sarta tetuang teuleut geus kitu ngaraos lapar. Ku iblis digoda. Lamun anjeun Putra Allah, cik eta batu jadikeun roti. Ku Yesus diwaler cek kitab, hirup manusia teu cukup ku roti wungkul. Dirinya Yesus dibawa ka luhur sarta dina sakedet netra ku iblis ditembongan sakabeh kerajaan-kerajaan alam dunya. Cek iblis, eta kekawasaan jeung kaagungan-kaagungan kabeh kaula nu boga. Kaula bisa mikeun eta sakabeh kasahabae sakahayang kaula. Kop keur anjeun kabeh. Asal nyembah heula ka kaula. Waler Yesus cek kitab, maneh kudu nyembah ka Allah Pangeran maneh sarta ngan ka anjeunna bae maneh kudu ngabakti. Jadinya Yesus dibawa ka Yerusalem ka puncak Bait Allah bagian pangluhurna. Cek iblis, lamun nya mah Putra Allah coba ngaragragkeun maneh ti dieu. Sabab cek kitab, anjeunna bakal nimbalan malaikat-malaikatna sina nang tayungan anjeun jeung anjeun ku malaikat-malaikat bakal dipayang supaya ulah kungsi ti gasru kana batu. Waler Yesus, aya timbalan anu kieu, maneh ulah ngadoja ka Allah Pangeran maneh. Sanggeus ngadojana teu mental iblis undur ti Yesus bari ngadago kasempetan deui. Yesus ditolak di Nasaret. Ku panuyun Roh Suci Yesus mulih ka Galilea, beja hal anjeunna sumebar ka sakuliahna. Anjeunna ngawitan ngawulang di tempat-tempat ibadah, mata kersep urang dinya. Dirinya sumping ka Nasaret tempat anjeunna keur murang kalih keneh. Dina poe Sabat angkat ka tempat ibadah saperti biasana ngadeg di payun rek ngaos kitab. Anjeunna diasongan kitab Nabi Yesaya, kitab dibuka ayatna kieu unggalna. Roh Pangeran nang tayungan kami. Kami ku anjeunna dijenengkeun pikeun ngumumkeun yen kaum sangsara bakal barungah. Kami diutus pikeun ngumumkeun yen tawanan-tawanan bakal merdeka. Nu lalolong bakal awas, anu dikaniaya bakal dijait jeung ngumumkeun. Yen ayeuna teh jaman anu kamanah ku Pangeran. Kitab ditutupkeun dipasihkeun ka pejabat, anjeunna geklinggih dipalencrong ku sajamaah. Galindeng ngawulang saurna. Ayat anu bieu ka kuping poe ieu geus bukti bilahir anjeunna dihaminan ku jamaah anu katarik ku kecap-kecap sakitu alusna. Jamaah ting kecewis. Lain anak Yusuf teh eta teh. Yesus sasauran deui, kawasna aranjeun rek ngucapkeun ka kaula paribasa anu kieu. Kidukun ubaran awak sorangan. Cik. Kajadian di Kapernaum teh anu aya bejana ka dieu, ayeuna buktikeun di dieu di lembur sorangan. Saurna deui tetela. Di lemburna mah nabi-nabi teh teu aya anu dihargaan. Kaula rek ngasongkeun buktina. Jaman Nabi Elias waktu langit nutup 3.5 tahun sarta paceklik di sakuliahna. Harita di Israel teh loba pisan randa. Tapi Nabi Elias henteu ditimbalan ka maranehna. Anggur dipiwarang ka hiji randa urang Sarpat bawahan Sidon. Oge jaman Nabi Elisa waktu di Israel loba anu katerap ku lepra. Teu aya saurang-urang acan anu dicageurkeun iwa tina aman urang nagara Syria. Diesek-esekeun kitu jamaah teh kacida arambekeunana. Tuluy carengkat, Yesus dijongklokeun kaluar tuluy dibawa ka pasir anu nampu rek diragragkeun tina gawir. tapi anjeunna ia salolos di tengah jalan. Musir roh jahat. Tidinya Yesus angkat ka Kapernaum, hiji kota di Galilea. Dina poe Sabat anjeunna ngawulang di tempat ibadah, piwulangna narik perhatian pinuh ku pangaruh di antara kaum dangu aya anu karanjingan roh jahat. Manehna ngomong tarik, Yesus urang Nasaret, rek naon ka urang, rek ngabinasa, urang nyaho, anjeun teh utusan suci ti Allah. Harita kena Yesus nyeseul, repeh ingkah maneh ti eta jelema. Tuluy eta jelema teh ku setanna dibebeutkeun, hadena teu kuakil setanna terus ingkah. Anu nyaraksian kabeh barengong, tuluy ting kecawis, ajaib kasauranana parentahna teurak, kawasaan, roh jahat diparentahkeun ingkah, ingkah, tuluy bejana sumebar ka sakuliah daerah. Nyumpingan tempat-tempat di Yudea. Sanggeus ngawulang, Yesus angkat ka imah Simon. Ari ibu mertua Simon harita keur gering, muriang. Tuli diunjukkeun ka Yesus. Yesus ngadeg di sisi anu gering. Penyakit teh ditimbalan ingkah. Harita keneh muriangna cageur tuluy ngalalayanan tamu-tamu. Sanggeus suruh panonpoe juljol anu marawa anu garering. Rupa-rupa kasakitna masing-masing. Ku anjeunna ditumpangan panangan, tuluy calageur. Anu kasurupan roh jahat ge loba, roh-roh jahatna tuluy araringkah bari ting gerero. Anjeun Putra Allah, ku Yesus disiseulan jeung teu meunang ngaromong deui sabab maranehna mah wawuheun yen anjeunna teh Mesias. Isukna anjeunna angkat ngelemet kanu simpe tuluy pada milarian. Sanggeus kapendak, ku maranehna dikekehan supaya ulah ngantunkeun. Tapi saurna, kota liana oge ku kami kudu diteang, kudu diwawaran Injil Kerajaan Allah. Kami diutus tepikeun ngalampahkeun tugas eta. Lajeng anjeunna nyumpingan tempat-tempat ibadah di Yudea, ngawulangkeun Injil.